ar ziņām studijā Agita Lapsa. No vakardienas vairākās Eiropas valstīs mīkstināti ar koronavīrusu saistītie ierobežojumi. Itālijā atkal atvērti veikali, bāri un restorāni. Arī Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā restorāni var atvērt ārā terases un apmeklētājiem atkal pieejami parki, zoodārzi un slavenie peldbaseini. Kā šis laiks pagājis Īrijā, valstī, ko par mājvietu izvēlējušies daudz latvieši, stāsta Guntars Štikos, kurš šajā valstī dzīvo jau vairāk kā 15 gadus.
Marta sākumā firmas aizvērās ciet ļoti daudz un bija pavēlēts visiem sēdēt mājās. Cilvēki uztvēra to vispārāk viegli, tad pirms lieldienā pieņēma ļoti stingrus noteikumus, kad nedrīkst pārvietoties tālāk pa 2 km no mājām. Vecie cilvēki pēc 70 gadiem vispār neko nedrīkst iet. Daudz punkti bija, kuru policijas apstādināja un jautāja, kur jūs dodaties. Pa 4-5 kontrolpunkti regulā arī pie jautājumu, kur dodies, kur strādā, kur dzīvo. No 5. maija mazliet it kā atviegloja to situāciju. Drīkst arī jau veci cilvēki pēc 70 gadiem jau iziet no mājas. Tieši 18. maijā sākās pirmais posms, lai atvieglotu visus tos karantīnas noteikumus, bet nu nekas daudz nav mainījies, tikai atļauts ir celtniekiem sākt strādāt un dārzkopiem. Bija situācija, kad atlidoja lidmašīna ar viestrādniekiem, lai novākt zemeņu ražu. Ap 200 cilvēku tad bija sabiedrībā šašutums, kā tad viņi drīkst un kāpēc viņiem nav jāsēž karantīnā un kāpēc mums jāsēž karantīnā. Bija bišķiņa rezonanse šajā sakarībā. Visi turās viens no otra pa gabalu, bet nu, būtībā uz ielas jāredz, ka cilvēki viens no otra baidās un tie cilvēki ietums, un ja tu brauc ar mašīnu, tad jābūt ļoti uzmanīgiem, jo cilvēki vienkārši neskatoties iziet uz braucamo daļu, lai apietu cilvēkus vai kādas skrējēji, izskrien priekšā uz mašīnai, lai apskrietu cilvēkus, kur dodās gājēju ceļiem.
Īrijas premjerministrs Leo Varadkars paudis cerību, ka pēc 3 nedēļām varēs paziņot par pārēju uz atvieglojumu otro posmu, taču viss būs atkarīgs no panāktā progresa vīrusa izplatības ierobežošanā. Vēl par šodienas laikapstākļiem. Dienā debesis daudz vietā apmākušās brīžiem skaidrosies, vietām gaidāms īslaicīgs lietus un dažviet arī sniega graudi, atsevišķos rajonos iespējams pērkona negaiss. Aizvien pūš lēns vējš un gaisa temperatūra robežās no 10 līdz 15 grādiem. Radios Konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.